Бу Америка авазы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Özbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22 noyabr chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbursunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Dasturimizda.
Vashingtondagi mustaqil tahlil markazlaridan biri Bipartisan Policy Center degan tashkilotda O'zbekiston haqida davra suhbati o'tdi.
Development of mutual trade and economic ties. Uzbekistan President proposed to establish the regional economic forum, investment and even innovative projects.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
AQSh kongressmenlari Toshkentda Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan muzokara o'tkazishgan. Ikki tomonlama aloqalar muhokama qilingan. Kongressmen Trent Kelly boshchiligidagi AQSh delegatsiyasi O'zbekiston Oliy Majlisida ham uchrashuvlar o'tkazadi. Delegatsiya o'z tashrifini boshlar ekan Nyu-Yorkda O'zbekistonlik Sayfullo Soyipovga nisbatan terrorchilik harakati yuzasidan rasmiy ayblov e'lon qilindi. Sharhlovchilar terror hodisasi siyosiy munosabatlarga ta'sir ko'rsatmasligi, AQSh islohotlar boshlayotgan yangi hokimiyatga ko'mak ko'rsatish qarorida ekanligi haqida gapirishmoqda.
Terrorchilik aksiya bilan bog'liq bo'lgan qandaydir siyosiy o'zgarishlarni namoyon qilmadi O'zbekistonga nisbatan va rasmiy darajada ham hech qanday bayonotlar bu borada bo'lgani yo'q.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. AQSh kongressmenlaridan iborat delegatsiyani O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan o'tgan Toshkentdagi uchrashuvda ikki tomonlama aloqalar, parlamentlararo munosabatlar, shuningdek O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlari haqida gap borgan. O'zbekistonga 21 noyabr kuni kelgan kongressmen Trent Kelly boshchiligidagi AQSh delegatsiyasi O'zbekiston safarini Oliy Majlis va boshqa rasmiy idoralarda rejalashtirilgan uchrashuvlar bilan davom ettiradi. Kongressmenlarning O'zbekistonga safari boshlanar ekan, AQShda O'zbekiston fuqarosi Sayfullo Soyipovga nisbatan Nyu-York xurujlarini sodir etganligi yuzasidan rasmiy ayblov e'lon qilindi. 8 kishining o'limiga sabab bo'lgan bu xuruj terrorchilik harakati sifatida baholangan. Bu ayblov mahkamada tasdiqlansa, Soyipov o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. Kongressmenlarning O'zbekistondagi uchrashuvlari davomida Nyu-Yorkdagi terrorchilik hodisalari ham muhokama qilinishi ehtimol qilinadi. Ammo sharhlovchilarga ko'ra, xurujning O'zbekistonlik tomonidan amalga oshirilishi ikki tomonlama siyosiy aloqalarga jiddiy ta'sir ko'rsatadi deyish noto'g'ri. Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, terrorchilik xuruji davlatlararo munosabatlarga doir siyosiy bayonotlarga asos bermagan.
Qandaydir tahliliy doiralarda ham jiddiy bir xulosalar, uzoqqa boradigan xulosalar aytilmadi, faqatgina bitta jurnalistik bir deylik publikatsiyalarda taxminlar bildirildiki, go'yo shu terrorchi o'zbekistonlik bo'lganligi uchun Endi xuddiki o'zbekistonliklarga, o'zbekiston fuqarolariga maxsus e'tibor qaratiladi yoki ulardan ehtiyot bo'ladi. Aslida o'xshagan taxminlar aytildi, lekin buni men asossiz deb bilaman, chunki aslida terrorchilar orasida turli millatlarga mansub bo'lganlar juda ko'p bo'lgan, hattoki amerikaliklarni o'zi orasida ham ko'p chiqqan, AQShni o'zida terrorchilik hujumlarini sodir qilgan jinoyatchilar orasida. Shuning uchun ham agardaki bitta yoki ikkita o'zbekistonlik chiqsa, darrov bundan uzoqqa boradigan xulosalar qilish uchun menimcha erta. Shuning uchun ham qandaydir bir fundamental radikal xulosalarga borish buni ketidan menimcha noto'g'ri bo'ladi va AQSh hech qanday shu borada terrorchilik aksiya bilan bog'liq bo'lgan qandaydir siyosiy o'zgarishlarni namoyon qilmadi O'zbekistonga nisbatan va rasmiy darajada ham hech qanday bayonotlar bu borada bo'lgani yo'q,
deydi Farhod Tolipov. Nyu-Yorkdagi terrorchilik xuruji yuzasidan AQSh prezidenti Donald Tramp tomonidan qilingan bayonotda Soipovning Green Card bo'yicha AQShga kelgani bu o'yinlarni bekor qilish lozimligi ta'kidlangan. Bayonotda O'zbekiston bilan siyosiy aloqalarga doir gap yo'q. Ikki o'rtadagi siyosiy aloqalar avvalroq Samarqanddagi mintaqaviy anjumanda ishtirok etish uchun O'zbekistonga kelgan AQSh prezidenti yordamchisi muavini, Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha bosh direktor Liza Kertsni prezident Mirziyoyev bilan o'tgan uchrashuvda gaplashilgan, jumladan xavfsizlik bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish ham muhokama qilingan edi. Farhod Tolipovga ko'ra, ayni paytda kongressmenlardan iborat AQSh delegatsiyasining O'zbekistonda bo'lib turgani ham tomonlar munosabati barqarorligini ko'rsatadi.
Shu kunlarda parlament delegatsiyasi, kongress delegatsiyasi kelgani ham buni bir qandaydir namoyandasi bo'lishi mumkin deb baholashimiz mumkin. Ammo bunday aloqalar parlamentlararo hamkorlik ham bugun yaratilgan institut yoki jarayon emas. Bu ham oldin ham bo'lgan, mavjud bo'lgan parlamentlararo aloqalar, uchrashuvlar bizning delegatsiyamiz AQShga, AQShning delegatsiyalari O'zbekistonga kelishlari mavjud edi. Buni faqat haligi yuqorida aytganimdek, yana takrorlayman, normal tarzda kelayotgan jarayonni rivojlanishi deb tushunishimiz mumkin nazarimda. Faqatgina shu, biz bilamiz 2005-yillardagina javoblar natijasida munosabatlar biroz sovuqlanganida, sovuqlashib borganida va undan so'ng 2007-2008dan boshlab to bugungacha munosabatlar ancha yaxshilanib, rivojlanib kelyapti,
deydi Farhod Tolipov. AQSh O'zbekiston aloqalaridagi muhim ko'rsatkichlardan biri inson huquqlari, demokratik qadriyatlar hisoblanadi. Bu boradagi munosabatlar esa yaqingacha keskin tanqidlardan xoli emas edi. O'zbekistonda hokimiyat o'zgarib, yangi prezident Mirziyoyev islohotlar o'tkazilishini e'lon qilar ekan, bu tashabbus AQSh tomonidan ham iliq kutib olindi. Inson huquqlari, xususan bir guruh siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarilishi olqishlandi. Farhod Tolipov nazarida O'zbekistonda hokimiyat almashishi AQSh bilan munosabatlarda keskin burilish qilmagan, ammo yangi hokimiyatning islohotlarini qo'llab-quvvatlash qarorini kuchaytirgan.
Mana shu hozir nima deymiz, islohotlar kuchaygan bir pallada, yangi strategiya e'lon qilingan davrda men nazarimda islohotlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida AQSh tomonidan e'tibor oshishi mumkin deb aytish mumkin va shu keng qamrovli iqtisodiy, investitsion va boshqa sohalarda hamkorlik kuchayishi mumkin deb o'ylayman va mana shu o'rinda eslatib o'tish joiz, sentyabr oyida Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh assambleya sessiyasiga qatnashish uchun prezidentimiz borganda AQSh rahbariyati bilan ham o'sha kunlari uchrashib, hamkorlik masalalarini, investitsiya masalalarini atroflicha muhokama qilib kelishib kelingan edi va e'lon qilindi. Ancha mana shu investitsion sohada hamkorlikka ham erishildi,
deydi Farhod Tolipov. Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'tgan sentyabr oyida AQShga qilgan safari BMT bosh assambleyasi sessiyasida ishtirok etish uchun amalga oshirilgan edi. Prezident Mirziyoyev bu safari davomida Amerika-O'zbek forumida ishtirok etgani, shuningdek prezident Tramp bilan ko'rishgani ham xabar qilingan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Washingtondagi mustaqil tahlil markazlaridan biri Bipartisan Policy Center degan tashkilotda O'zbekiston haqida davra suhbati o'tdi. Facebook Live orqali u yerda O'zbekistonning AQShdagi yangi elchisi gapirayotganini ko'rsatdik. Tafsilotlarni tez orada saytimizda va ijtimoiy tarmoqlarda yoritamiz. Xulosalar bermoqchi edim. Bu tadbirni yaqinda bilasiz, Samarqandda xavfsizlik bo'yicha mintaqaviy xalqaro anjuman o'tdi. U yerga Amerikadan ham, Washingtondan xususan bir necha ekspertlar, tadqiqotchilar taklif etilgan edi. Ulardan 4 nafari mana shu bugungi davra suhbatida o'z taassurotlari bilan bo'lishdi. Kattagina zalga 150 yaqin odam yig'ildi. Hammasi albatta Markaziy Osiyo O'zbekistondagi o'zgarishlarni, jarayonlarni kuzatib borayotgan mintaqaga, O'zbekistonga xususan qiziqadigan odamlar. So'zlovchilardan biri AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi, 2003 yilgacha elchilik qilgan bosh diplomat bo'lgan Jon Herbst edi. Uning fikrlari boshqalarnikiga qaraganda ancha ajralib turdi, chunki tajribali diplomat O'zbekistonni boshqalarga qaraganda ko'proq biladi, azaldan biladi. Uning fikri shu bo'ldiki, O'zbekistonda umidbaxsh omillar juda ko'p, ehtiyotkorona optimistman O'zbekiston haqida dedi va uning nazarida hozirgi o'zgarishlar ko'pchilik o'ylaganidek prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsiyatiga bog'liq emas, balki mamlakat hozirgi kelib O'zbekiston xalqi mana shunday o'zgarishlarni xohlayotgandek va prezidentning gaplaridan, uning chaqiriqlaridan ilhom olib, u ko'rsatgan yo'ldan ketayotgandek. Lekin bu mashaqqatli yo'l sinovlarga boy dedi va inson huquqlari bobida progress bo'lmaguncha, ya'ni O'zbekistonda o'sha demokratik tizim asoslari barpo etilishni boshlamaguncha haqiqiy taraqqiyotga erishish mumkin emas dedi va haqiqiy progress inson huquqlari bobida oldingi siljishlar bo'lganida yana sezila boshlaydi, yorqinroq degan fikrlarni bildirdi. Lekin shu bilan birga xavfsizlikni ham muhim bir yo'nalish deb hisoblashini aytdi sobiq elchi Herbst. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonda inson huquqlari bobida o'sha progressga chaqirishda davom etish kerak. Bu borada O'zbekistonga yordam berish kerak. Lekin xavfsizlik bobida ham hamkorlik davom etish kerak va xavfsizlik juda muhim yo'nalish. Barqarorligini ta'minlash uchun ikki davlat yaqindan ishlashi kerak va orada muvozanatni ta'minlash mumkin degan fikrlar yangradi. O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi ta'minlanishi, O'zbekistonda iqtisod oldinga siljishi kerakligi haqida fikrlar yangradi va O'zbekistonning hozir Markaziy Osiyoda qandaydir bir yetakchilikni qo'lga olishga harakat qilgani ham e'tirof etildi va bu O'zbekiston uchun katta bir sinov va O'zbekiston o'zini mana shunday sinovdan o'tkazmoqchi ekani tahsinga sazovor degan fikrlar yangradi. Xullas, yana bir qiziq momentlardan biri shu bo'ldiki, Markaziy Osiyo haqida, O'zbekiston haqida Qo'shma Shtatlarda juda kam bilishadi. Xususan, Vashingtonda siyosiy doiralar yetarlicha tushunchaga ega emas deyishdi va o'shanda men ishtirokchilarga shunday savol berdim. Xo'sh, O'zbekiston hukumati buni tuzatish uchun nima qilishi kerak? O'zbekiston rahbariyati, Amerika siyosiy doiralari, deylik, o'sha akademik doiralari va omma O'zbekiston haqida to'g'ri tasavvurga ega bo'lish uchun qanday konkret chora-tadbirlar ko'rishi mumkin degan savolimga albatta orada almashinuvlar kengayishi kerakligi, ekspertlar orasida hamkorlik bo'lishi va davlatlar aro hukumatlararo hamkorlikni kengaytirish zarurligi va O'zbekiston o'z maqsadlarini, o'z manfaatlarini erkinroq va ochiqroq tushuntirishni o'rganish kerakligi haqida aytildi bu ekspertlarning javoblarida. Xullas, men tafsilotlarni saytga va ijtimoiy tarmoqlarga tez orada joylayman. Videolarni ingliz tilida ham tomosha qilishingiz mumkin va albatta bu borada sizning fikr va mulohazalaringizni ham har doimgidek kutib qolamiz. O'zbekistonning yangi elchisi hali prezident Donald Tramp bilan uchrashmagan, ishonch yorlig'ini topshirmagan, lekin Davlat departamentiga uning nusxasi berilgan. Bu degani, elchi hozir to'laqonli elchi Washingtonda va turli tadbirlarga borib chaqirib gapirib yuribdi. Masalan, 2-3 hafta oldin Yulduz Usmonova Nyu-Yorkda konsert berganida ham sahnaga chiqqan. Bugun ham tadbirning boshida ozgina gapirdi. Umumiy gaplar bilan cheklandi. O'zbekiston pozitsiyasini tushuntirdi, lekin savol-javobda afsuski elchi qatnashgani yo'q. Qatnashganida unga ham atalgan muayyan savollarimiz bor edi. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
Afg'onistonda o'tkazilgan barcha saylovlarda qallobliklar kuzatilgan. Odatda bu ishda amaldagi rahbar roli baland ekani ta'kidlanadi. 2014-yilgi prezident saylovida eng ko'p ovoz to'plagan ikki nomzod Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla koalitsion hukumat tashkil qilishdi. Bu ish AQSh vositachiligi bilan amalga oshdi. Nomzodlar o'rtasida imzolangan bitimning asosiy maqsadlaridan biri kelasi saylovning tiniq o'tkazilishini ta'minlash edi. Hukumat tuzilganiga 3 yil bo'ldi, lekin hanuz saylov komissiyasiga oid muammolar hal etilmagan. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'on.
Shu bilaxira da ark hausela payta varasida aw paruni pizlaki lugdi mudira payda shibi kahar avgusi tagyan ukar aw da toluna.
Bundan bir yil oldin mustaqil saylov komissiyasi raisi etib tayinlangan Najibulloh Mazoy prezident Muhammad Ashraf G'ani farmoni bilan ishdan olindi. Sababi noaniq, lekin Ahmazoy prezident islohotlar tarafdori emas deya da'vo qilgan. Saylov komissiyasi isloq qilina boshlagach, ikki rasmiy munosabatlari buzilgan. Mening ishdan bo'shatilganim qonunga qarshi, deydi Ahmazoy.
او نن غوونو سره لمهغه اول ورځ مقابله پایل کړ.
او خلقه مراجعه قلار ایده حکومتتن تنق سایلو اوتکازیشنی کوتماین دیدی. پرزیدنت سرایګه کورا نجیب الله احمدزای سایلو مستقل کمیسیاسنینګ اعزالاری تکلیفیګه کورا وظیفادن چیتلندیرلګن.
بر اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات آقای احمدزای از سمتش برکنار شده.
Saylov muhim jarayon. Hukumat tegishli organlardan yangi raisni tanlash uchun nomzodlarni tanishtirishni so'raydi, dedi prezident so'zlovchisi Husayn Murtazabi.
Hukumat bo tamom tavon talosh mekunad to i prosa dar vaqt va zamonash be surati shaffof bargozar shavad.
Ayrim kuzatuvchilar hukumatdan bu haqda to'liq ma'lumot so'ramoqda. Saylov kabi muhim idora rahbari ishdan olinishi uchun zarur dalillar kerak, dedi kuzatuvchilar.
هم برای ما دلایل برکناری رئیس
ایرم سیاسی گروه لر نظره ده سایلو کمیسیاسی اوز ایشانچنه بودکل بای برگن. بو کمیسیا خلق ایشانچنه قازانش ممکن ایماز.
لغو کمیسیون انتخابات خاصه جدی احزاب سیاسی افغانستان است.
سایلو مستقل کمیسیاسی بیکار خلنب اونین ارنگه سیاسی گروه لر خلق را هم جمعیت و حکومت نظارت دگه ینگی کمیسیا تزلش ضرور. Bu saylov tiniqligi uchun juda muhim va ahamiyatlidir, deydi siyosiy faol Abdulsattor Murod.
Hukumat bosha intixob sho to muvaqqan e'timod mardam dobora ba nihod intixobot jalb.
Ba'zilar prezidentning saylov komissiyasi raisini ishdan olingani harakatini islohotlar uchun bo'lishiga ta'kidlamoqda.
Ketanho bar kenori
saylov komissiyalari a'zolari ishdan olinishi bilan tiniq saylovga qo'l topa olmaymiz, deydi Saidjavod Husayni. Mamlakatda parlament saylovi kelasi yilning 7-iyuliga belgilangan. Lekin saylov o'z vaqtida o'tkazilishiga ishonch past. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida. San Bernardino, Kaliforniya shtatidagi eng g'arib shaharlardan biri. Nochor oilalar ko'p. Bu yerda musulmon shifokorlar uyushib, Al-Shifo klinikasini tashkil qilgan. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Al-Shifo o'z nomi bilan shifo maskani. 2000-yilda musulmon shifokorlar asos solgan. Mijozlari orasida musulmon bo'lmaganlar ham bor.
are Muslims and we
musulmonmiz. Xalqqa yordam bermoqchimiz. Maqsadimiz faqat musulmonlarga emas, xalqqa xizmat qilish. Ispanzabonlar, boshqa dindagilarga ham qaraymiz. Dinimiz har bir ehtiyoji bor odamga yordam qilishni buyuradi, deydi shifokor Tal'at Xon. Klinika xodimlari qilayotgan ishidan xursand. Ko'pchilik shifokorlar Afg'oniston, Pokiston, Hindistondan qochoq yoki muhojir sifatida kelib, AQSh fuqaroligini olgan mutaxassislar. Shifoxona 10 yildan oshibdiki, aholining kam ta'minlangan qatlamiga tekin tibbiy xizmat ko'rsatib keladi. Ochig'ini aytganda, klinikaga keldingizmi? Mijozsiz. Shifokorlar mijozning tili, dinidan qat'iy nazar yordam ko'rsatishadi. Qaysi dindaligingizning bizga farqi yo'q, deydi Xo'ja Ali Siddiq. Klinikada 16 ta tekshiruv xonasi bor. Umumiy ko'rik, ayollar salomatligi, pediatriya, nevrologiya, tish davolash va profilaktikaga moslab jihozlangan. Laboratoriya ham shu yerda. Sharoit yaxshi. Tibbiyot institutini yangi bitirganlar ham kelib malaka oshiradi. Ulardan biri Imon Musili, Suriyadan kelgan.
I also enjoy talking to the patients because a lot of them they come here and they actually
bemorlarim bilan muloqotda bo'lishdan zavqlanaman. Ular haqiqatda yordamga muhtoj. Tibbiy sug'urtasi yo'q, muammolar girdobida. Shifokor sifatida menga ham katta tajriba bu, deydi u.
That's a good experience for any medical
Al-Shifoning doimiy mijozlari klinikadan minnatdor. Bepul xizmat mo'jizadek gap, deydi ular.
It's amazing. I don't know how they do it.
Juda yaxshi qarashadi. Qanday qilib doktorlar tekinga ishlashini tasavvur qilish qiyin. Xodimlar yaxshi odamlar. Qoyil qolish kerak, deydi mijozlardan biri Lina Messi. Al-Shifo klinikasi xayriya fondi evaziga ishlagani uchun bemorlar uning yopilib ketishidan xavotirda. Doktorlar ham homiylar ko'magi bo'lsa, xalqqa beminnat xizmat ko'rsatishni davom ettirish niyatida. Muhammad Habibzoda, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Los-Anjeles 2028-yilgi Olimpiya o'yinlariga mezbonlik qilishni rejalamoqda. Asosiy masala xarajatlarni imkon qadar kamaytirish. Shundan qo'rqib mezbonlik davosidan voz kechgan shaharlar ham bor. Los-Anjeles rasmiylari avvalgi Olimpiada tajribalaridan saboq chiqarmoqchi. Masalan, 1932 va 1984-yilgi musobaqalar moliyaviy jihatdan foyda keltirgan. Buning manfaati shaharda hanuz seziladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 10 yoshli Alexa Castro 2028-yilgi Olimpiadani o'z shahrida ko'rishni istaydi. Bu oson bo'lmasligini u tushunadi. Ko'plab ish, katta tezlik va uzoq vaqt mehnat qilish kerak, deydi u. Castroning avvalgi Olimpiadalarga aloqador joyi bor. U boshqa talabalar qatori velosport to'garagiga qatnaydi. Dastur 1984-yilgi Los-Anjeles Olimpiadasidan ko'rilgan daromad hisobiga moliyalangan.
The 1984 surplus was unlike anything that
1984-yilgi foyda ilgari hech ko'rilmagan va ehtimol bundan keyin ham bo'lmaydigan darajada edi. Asosiy sababi juda kam yangi inshootlar qurilgan, deyarli birorta yangi arena qurilmagan hisob, deydi LA 84 jamg'armasi vakili Wayne Wilson. 2028-yilda ham shunday qilinadi.
The plan for the Olympic Games was designed
Olimpiada shaharga moslangan. Olimpiya yoki paralimpiyaga moslashish uchun shaharni o'zgartirmaganmiz, deydi shahar Olimpiya qo'mitasi rahbari Jean Saikis. 2028-yilgi musobaqada ham shunday yo'l tutiladi. Kolizey kabi tayyor sport arenalaridan foydalaniladi. Janubiy Kaliforniya universiteti uni qayta ta'mirlash uchun bir necha million dollar sarflash niyatida.
Cities have in their bids try to impress the committee by promising all sorts of new facilities.
Shaharlar turli yangi inshootlar qurish bilan qo'mitaga o'xishga harakat qiladi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi so'nggi yillarda bu narsa muammo yaratayotganini tushunyapti. Musobaqadan keyin bo'sh yotadigan stadionlar muammosi hammaga ma'lum. Bunday bo'lishi shart emasligini mezbonlarga tushuntirishga urinishyapti, deydi Wilson. Los-Anjeles mezbonlik uchun Xalqaro Olimpiya qo'mitasidan yordam ham oladi. Yoshlar sport dasturlari uchun kelasi 10 yilda 160 million dollar mablag' beriladi. LA 84 jamg'armasi rahbari Renata Simril sport yoshlar hayotida muhim rol o'ynashini aytadi.
When you think about playing on a team, you learn to work on your individual skills, but
jamoada o'ynash haqida o'ylasangiz, individual mahorat ustida ishlashni o'rganasiz, lekin jamoa hurmatini ham qozonasiz. Vaqtida kelishni, qattiq mehnat qilishni, sharaf bilan yengishni va mag'lubiyatga turib berishni ham o'rganasiz. Qayta oyoqqa turish va kuchliroq bo'lish uchun zaif nuqtalaringiz ustida ishlaysiz, deydi u. Castro uchun televizor ko'rishdan ko'ra velosiped haydash maroqli.
Doing my homework right away and
uy ishlarimni tugatishim bilan shu yerga kelaman, deydi u. Castro haftada 3 kun mashq qilyapti. U 2028-yil Los-Anjelesda o'tadigan Olimpiadada ishtirok etishdan umidvor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Hey, hey, switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace to Bon Scott. Blowing smoke, she asked me light a fire like I'm awesome. Ay. Act a fool on stage, probably leave my show in a cop car. Ay. It was legendary, through a TV out the window of the montage. On the table, look a porn, don't give a damn. Don't your girlfriend is a groupie, she just tryna get in. Saying I'm with the band. Ay. Ay. Now she acting out of pocket, tryna grab up on my on it, put it in my trailer, said I ain't got a man, and they all brought a friend, yeah, ayy. I've been popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no, and show up, man, them the shot toss. Pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta.
I've been in the hills, superstars feeling like a pop star. Drinking Henny bad, jumping in the pool and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks and now she screaming out no mas. They like Savage, why you got a 12-car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA is always asking where the get. Living like a rock star, smash out on a cop car. Sweeter than a pop tart, you know you are not hard. I done made the hot chart, remember I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.